Ascultați Europa Liberă, podcastul reporterii. Eu sunt Alexandru Eftode. Tema majoră a acestui sezon electoral este dacă e bine sau nu ca Republica Moldova să adere la Uniunea Europeană. De ce ar fi bine? Politicienii care sprijină aderarea au explicat de mult. Uniunea Europeană a adus țărilor membre din Est mai multă libertate, bunăstare și pace. Cu partea cealaltă, că de ce nu ar fi bine, este mai complicat. Niciodată până acum, rivalii moldoveni ai apropierii de Uniunea Europeană nu au atacat frontal această idee a aderării. Pur și simplu au spus că e mai bine aproape de Rusia, e mai bine în CSI, e mai bine într-o Uniune Euroasiatică. Dar acum problema se pune frontal și în timp ce promotorii aderării folosesc mai departe argumentele cunoscute, noi la Europa Liberă am examinat ce arme din arsenalul inamicilor de pretutindeni ai Uniunii Europene și au ales rivalii ei moldoveni, ce le spun ei alegătorilor, ce narațiune au adoptat și adaptat. Câteva par mai importante, că aderând, Republica Moldova își va pierde suveranitatea, iar stăpân aici va deveni Bruselul. Că aderarea va face ca moldovenii să emigreze și mai în masă, iar în locul lor vor fi aduși imigranți din afara Uniunii Europene. Că pământul moldovenilor va fi scos la vânzare și va fi cumpărat pe nimic de alți cetățeni europeni. Că valorile tradiționale vor fi înlocuite, iar comunitatea LGBTQ va fi privilegiată. Am disecat aceste narațiuni ale oponenților aderării și am examinat răspunsul autorităților pro-europene la ele în 4 ediții speciale ale podcastului video Pe Agendă cu Cristina Popușoi, iar aici astăzi ne oprim la cele mai importante constatări. Cristina, bine ai revenit în podcastul Reporteri.
Bine te-am găsit, Santo.
Să începem. Cum alegerile prezidențiale și referendumul din 20 octombrie au așadar în centru această temă geopolitică majoră, apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană și îndepărtarea ei de Rusia, există mai multe narațiuni sau narrative, cum ne-a venit termenul din engleză, sau discursuri, am putea spune, exact pe această temă. Înainte să trecem la narațiunile propriu-zise, Cristina, dezbătute de voi în podcastul Pe Agendă, cum le-am depistat și cine ne-a ajutat să le definim, să le explicăm?
A fost relativ simplu la început, nu trebuia să facem altceva decât să ne uităm la ceea ce scriu anumiți politicieni din Republica Moldova, ce fel de pliante electorale le împart cetățenilor, potențialilor alegători și inclusiv să ne uităm, de exemplu, pe diferite canale de pe rețelele de socializare. Aceasta a fost partea, să zicem, despre cum am putut noi să identificăm aceste narațiuni și să le analizăm.
Ok, și cu cine le-am examinat? Odată depistate.
Am decis că, fiind niște ediții speciale din campania electorală, ar fi bine să avem un invitat permanent. Și ne-am gândit la Armand Goșu.
Bună ziua!
Armand Goșu.
Armand Goșu este istoric specializat în istoria Rusiei, este analist politic. El stă la București, acolo unde este și profesor universitar, dar urmărește foarte atent tot ceea ce se întâmplă în Republica Moldova și are o înțelegere clară și, credem noi, obiectivă asupra lucrurilor. Aici contează și faptul că poate din afară lucrurile se văd mai clar și pot fi mai ușor înțelese.
Și poate cu mai puțină patimă, cu mai multă obiectivitate, iar în plus Armand Goșu este o prezență frecventă în Republica Moldova, este familiar publicului moldovean.
Da. Deci e un om care înțelege lucrurile și într-adevăr poate fi mai obiectiv și mai puțin influențat de emoțiile puternice de moment. Se lasă mai puțin luat de val. El a fost invitatul permanent, să zicem, a celor 4 ediții ale podcastului Pe Agendă din campania electorală. Dar ne-am gândit că ar fi bine să avem la fiecare ediție, în funcție de fiecare narațiune pe care o analizăm în studioul Europei Libere, și un invitat care să înțeleagă foarte bine un anumit domeniu. Da? De exemplu, dacă vorbim despre povestea cu militarizarea, că și asta a fost o narațiune în campania electorală și vorbim despre ea ceva mai târziu neapărat, ne-am gândit că ar fi bine să avem un specialist în acest domeniu sau pe cineva care urmărește aceste idei care apar în spațiul public în Republica Moldova. Pentru fiecare ediție să avem câte un invitat specializat pe narațiunea pe care o dezbatem.
Aceste narațiuni, Cristina, nu apar de la sine, ele sunt concepute undeva de cineva, experții cu care ai vorbit tu arată că de Moscova, dar cum se propagă aceste narațiuni mai departe către publicul moldovean?
Așa este, Sandu, narațiunile au pornit de la Moscova.
Rusia vrea să păstreze controlul asupra fostelor republici sovietice, pentru că doar controlul asupra fostelor republici sovietice, crede Moscova, nu? Nu, și asta e doctrina Primakov, îi asigură Rusiei statutul de pol mondial de putere, nu?
Au pornit de la Moscova, dar în Republica Moldova ele au fost promovate și propagate de politicieni proruși sau politicieni apropiați ideilor Rusiei despre cum ar trebui să arate Republica Moldova. Și au fost foarte diverse aceste modalități de a ajunge la public cu aceste narațiuni.
Ok. Opoziția, cea prorusă mai ales, propagă narațiuni anti-UE, dar ne ocupăm și de răspunsurile la ele ale guvernării pro-UE, Cristina.
Da, neapărat. Era la fel de important să vedem și care este reacția autorităților de la Chișinău. Și reacțiile au fost diferite în funcție de narațiunile pe care le-am analizat. În unele situații, reprezentanții puterii politice din Republica Moldova au fost foarte prompți și au reacționat aproape imediat, cum a fost o declarație pe care a făcut-o liderul socialiștilor Igor Dodon, precum că în Republica Moldova, dacă va intra în Uniunea Europeană, vor fi introduse cote pentru a angaja în instituțiile publice, persoane care fac parte din comunitatea LGBTQ.
Imediat după alegeri, o să fie incluse cote pentru LGBT în instituțiile de stat.
Și atunci a fost o reacție imediată a autorităților de la Chișinău, care au spus că acest lucru nu este adevărat. Însă, în cazul altor narațiuni, fie au avut reacții mai lente, fie au preferat să nu reacționeze prea mult la unele narațiuni, ca să nu dea apă la moară sau ca să nu amplifice un fals sau o narațiune falsă în spațiul public.
Bun, așa arată pe scurt bucătăria celor 4 episoade din pe agenda consacrate narațiunilor electorale. E clar cine și cum ne-a ajutat să le depistăm și disecăm. Continuăm acum cu narațiunile concrete și este clar că există una singură mare și amplă, aceea că aderarea la Uniunea Europeană ar face Moldovei rău, dar în interiorul ei există teme mai mici și mai concrete. Le-am selectat pe cele care vizează puncte nevralgice, puncte sensibile, Cristina, să le luăm pe rând așadar. Dar aici, în Reporterii, narațiunea despre faptul că Republica Moldova și-ar pierde suveranitatea dacă aderă la Uniunea Europeană. Cine o promovează mai întâi apoi? Care este problema? E clar că prin aderare țările cedează o parte din puterea de decizie, așa cum este în orice alianță unde se iau hotărâri comune, mai cedează unul, mai cedează celălalt pentru un scop și un bine comun.
Ideea pierderii suveranității odată cu aderarea la Uniunea Europeană a prins viață, să zicem așa, în Republica Moldova încă înainte de începutul acestei campanii electorale și printre primii politicieni care au vorbit despre aceste riscuri de pierdere a suveranității a fost liderul socialiștilor Igor Dodon, partidul său îl susține la alegeri pe Alexandru Stoianoglo. Am mai auzit astfel de narațiuni, astfel de idei promovate și de către Irina Vlah, fosta bașcană a Găgăuziei, care candidează independent la aceste alegeri prezidențiale, și spuneam că le-am auzit mai devreme pentru că au fost ocazii. De exemplu, astfel de mesaje au început încă de pe la ziua independenței, de la 27 august. Și acești politicieni, dar și alții, au spus că Republica Moldova nu va mai avea nicio putere de decizie odată ce ajunge în Uniunea Europeană și că toate deciziile se vor lua la Bruxelles, iar aici, la Chișinău, nu va trebui altceva decât să se execute aceste decizii.
Iar tu, Cristina, ai dezbătut această narațiune, reacția la ea, chiar în primul episod, în campania electorală.
Și cu Valeriu Pașa, președintele comunității Watchdog, un think tank de la Chișinău.
Bună ziua!
De ce l-am ales pe Valeriu Pașa? Pentru că el urmărește ultimele campanii din Republica Moldova cu mare atenție și e axat cumva pe aceste narațiuni. Și iată, el mi-a spus că această idee de pierdere a suveranității odată ce Moldova aderă la UE este accentuată acum, așa cum spune el, de Rusia prin agenții săi de influență.
Vă dau un exemplu și mai rudimentar și mai simplist de la adiutantul de odinioară a lui Dodon, Ion Chicu, fostul prim-ministru, care se declară un susținător al integrării europene de altfel, care spune că Moldova va fi condusă de străini. Da? Deci foarte clar, atât de simplu.
Și explicația lui Pașa, de exemplu, în acest caz, e că această narațiune prinde atât de ușor la public din cauza lipsei de înțelegere în societatea felului în care funcționează Uniunea Europeană.
Nu merge în detalii să explice cum, de ce, prin ce metode, nu știu ce, o să aducem un străin și o să facem prim-ministru sau președinte de țară, ce își imaginează? Punem străini în Parlamentul Republicii Moldova? Dar nu contează pentru ei asta. Deci umblă cu niște sperietori. Încearcă să joace pe niște frici, pe undeva lipsa de cunoștințe.
Mă întrebai care ar fi problema, pentru că, într-adevăr, țările ar ceda o parte din puterea de decizie, așa cum este în orice alianță. Și la pe agenda am și discutat atunci că statele membre ale Uniunii Europene se întrunesc, reprezentanții lor se întrunesc, iau anumite decizii, discută aceste decizii, au dreptul să-și expună votul împotriva atunci când nu sunt de acord cu ceva și nu vine cineva să le impună și să zică decideți astăzi așa și face toată lumea așa. Deci, așa cum zice și Armand Goșu.
Ce suveranitate a avut Moldova în Uniunea Sovietică? Ce suveranitate vii tu să, după ce suveranitate vii tu astăzi să plângi într-o operă așa de nostalgie sovietică? Mă trebuie explicat.
Uniunea Europeană nu e o putere dură sau o putere soft. E mai degrabă o putere normativă, unde există reguli și deciziile se iau de comun acord, prin discuții.
Gândiți-vă că mica Moldova, câți locuitori are Moldova, da? Va fi băgată în seamă de Germania. Ministrul de externe de la Berlin sau ministrul agriculturii de la Berlin sau ministrul transportului de la Berlin va avea nevoie de susținerea colegului lui din Republica Moldova, din România, din Bulgaria, pentru a promova niște politici la nivelul Uniunii Europene.
Ideea este că există consens și toate țările membre sunt ascultate în UE.
Deci nu e vorba de pierdere de suveranitate, din contră, crește teribil, neînchipuit puterea și influența Republicii Moldova la nivelul european.
Armand Goșu a explicat într-un mod extrem de simplu ce înseamnă suveranitatea în Uniunea Europeană și despre ce fel de pierdere a suveranității este vorba.
Dacă să dai foc la casă, vine colegul tău de Uniunea Europeană și îți dă peste mână și spune că faci o prostie, înseamnă pentru cineva pierderea suveranității, nu? Mi se pare normal să pierzi astfel de tipul ăsta de suveranitate, dreptul de a face tâmpenii.
O altă narațiune spune Cristina că aderarea la Uniunea Europeană va duce la un exod și mai mare al moldovenilor peste hotare, tot în UE, iar în locul lor vor fi aduși imigranți din afara Uniunii Europene. Cum a apărut și cine promovează această idee?
Această narațiune despre faptul că pământul moldovenilor nu va mai fi locuit de moldoveni, că toți vor pleca masiv dacă Republica Moldova devine membra Uniunii Europene și vor pleca masiv în Uniunea Europeană, a apărut pe niște pliante care puteau fi văzute atât pe rețele de socializare cât și prin Chișinău. Până la urmă, colegii din presa din Republica Moldova au stabilit că aceste pliante erau tipărite de către persoane apropiate de Ilan Șor și împreună cu invitații noștri ne-am amintit de cazul aproape de manual de dezinformare care a existat în Republica Moldova, la fel în alegerile prezidențiale, atunci când a fost răspândită o știre falsă despre faptul că în Republica Moldova vor fi aduși 30.000 de sirieni dacă Maia Sandu câștigă alegerile prezidențiale și că aceasta ar fi fost o înțelegere pe care ea ar fi avut-o cu Angela Merkel, pe atunci cancelarul Germaniei. Deci povestea atunci a prins foarte mult la public, a speriat o parte din alegători, deci de aia această narațiune că vor veni străinii pe pământul Moldovei a fost reactivată acum, pentru că atunci a fost destul de populară. Dar iată, de exemplu, Valeriu Pașa observă că probabil nu mai prinde atât de mult la publicul din Republica Moldova, măcar pentru motivul că atunci această știre falsă cu 30.000 de sirieni a fost demontată și că oamenii au început să aibă un fel de imunitate la astfel de narațiuni false promovate și care nu le mai par oamenilor că ar putea să aibă cel puțin un miez de adevăr.
Să mergem mai departe. Cristina, nu numai că moldovenii vor pleca, dar pământurile lor vor fi cumpărate de străini odată cu aderarea la Uniunea Europeană. Aceasta este o altă narațiune problematică. Ce știm despre originile ei și cât de întemeiată este, pe ce se bazează?
Da, aceasta a fost o narațiune care a apărut chiar în timpul campaniei electorale. Da? A pornit de la o declarație pe care a făcut-o șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Ianis Majeks, într-o misiune și el spunea acolo că în Uniunea Europeană există libertatea de circulație a mărfurilor, a bunurilor și că Republica Moldova, odată ce va deveni țară membra Uniunii Europene, va trebui și ea să-și liberalizeze piața funciară, explicând că va fi cel mai probabil o perioadă de tranziție pe care o poate cere Republica Moldova și mai spunea el că nu vede nimic rău în asta pentru că sunt foarte multe localități în Republica ca Moldova, în care există pământuri nelucrate sau pârloagă, așa cum se obișnuiește să se spună aici.
Și e important să precizăm, Cristina, că ambasadorul Majeks vine din Lituania, iar țara sa este una dintre cele care au impus restricții la vânzarea terenurilor odată cu aderarea la Uniunea Europeană.
După această declarație a lui, iarăși am văzut declarații din partea liderului socialiștilor Dodon, care a spus la o întâlnire cu alegătorii că ambasadorul lui ar fi zis că vor fi obligați moldovenii să-și vândă pământurile și că de asta agricultorii ar fi aduși în prag de faliment ca să le poată cumpăra mai ușor pământurile. Imediat au venit reacții de la guvern. Dorin Recean, premierul Republicii Moldova, au spus că Republica Moldova își va negocia foarte bine acest aspect care ține de vânzarea terenurilor. Reacții au venit și de la președinta Maia Sandu, care candidează și ea la alegeri și a asigurat pe moldoveni la o întâlnire electorală din Italia că nimeni din UE nu va veni să le ia pământurile.
Pământurile moldovenilor vor rămâne ale moldovenilor, ca să fie foarte clar. Nimeni nu vine peste tine să-ți confiște proprietatea privată sau pământul, nimeni nu vine să te impună să-l vinzi.
Deci era o temă sensibilă.
Dar ce s-a întâmplat, Cristina, în cazul altor țări care au aderat mai de mult la Uniunea Europeană? Au venit străinii, le-au cumpărat pământurile rapid, ieftin?
În această ediție a podcastului noi am vorbit, așa cum spuneam mai devreme, cu Arman Goșu, care e invitatul permanent, dar și cu Andrei Curăraru, care este un expert în politici publice, la fel de la comunitatea Watchdog.
Ceea ce am văzut în presă și la lideri de opinie, încă mai strașnic, cred, pe canalele de Telegram, a fost transmiterea acestui mesaj în formula costul integrării europene este vânzarea pământurilor. Ce nu este adevărat?
Andrei Curăraru, de exemplu, a spus că marea majoritate a țărilor din Europa Centrală și de Est, care au aderat la Uniunea Europeană, au putut să-și negocieze niște reguli foarte clare privind vânzarea terenurilor și să ceară o anumită perioadă de tranziție sau o perioadă de moratoriu, în timp în care cetățenii străini nu pot cumpăra, de exemplu, terenuri în Republica Moldova. În primul rând, ca să se evite, cum spune el, specula, pentru că inițial prețurile terenurilor din Republica Moldova ar trebui să ajungă la același nivel cu prețurile terenurilor agricole din Bulgaria sau din România.
La moment există vreo 4-5 modalități legale de a obține pământuri, chiar dacă ești străin. Ceea ce vorbim noi acum este mai degrabă o narațiune legată de frică, de posibilitatea de a veni, nu știu, un val de investitori care să cumpere masiv în Republica Moldova.
Și un alt aspect important aici e că țările care au devenit membre ale Uniunii Europene au putut să impună restricții foarte clare de posibilitatea de a cumpăra terenurile pentru cetățeni străini. De exemplu, unele țări cer ca cei care cumpără terenuri să fie rezidenți sau să cunoască limba țării la un nivel avansat.
N-am văzut să fie vândute masiv pământurile nicăieri în regiune, nici în Bulgaria, nici în România. Chiar țara de origine a domnului ambasador a impus niște restricții foarte stricte care au fost și discutate la Curtea de Justiție Europeană. Vorbind, de exemplu, despre un test lingvistic, trebuie să ai B2 la limba letonă ca să deții proprietăți, pământuri agricole în respectiva țară.
Adică regulile sunt foarte stricte și experiența altor țări care au devenit membre ale Uniunii Europene arată că niciuna dintre aceste țări nu a liberalizat definitiv piața funciară.
Restricții, condiții foarte clare, există. Pe când acea narațiune cu te vor veni companiile transnaționale, în primul rând, sunt curios ce companii transnaționale agricole există în regiune, care ar avea interes într-o țară atât de mică ca Republica Moldova, ele mai funcționează prin Brazilia, unde sunt terenuri de-astea enorme și poți să faci profituri excedentare. Pentru Republica Moldova este clar că modelul va fi prioritizarea intereselor fermierilor, care sunt o parte integrantă a economiei Republicii Moldova, o parte importantă a societății și ne vom apăra interesele în modul respectiv.
Și atât aici Armand Goșu explică de ce a prins la public această teamă sau această narațiune. El spune că, din punct de vedere istoric,
aici pământul nu e marfă.
Pentru cetățenii din Republica Moldova, pământul a fost mereu ca un dat.
E un dat de la Dumnezeu. E ca apa, e ca soarele. Tu nu poți vinde pământul, tu nu poți vinde aerul, tu nu poți vinde soarele. Astea Dumnezeu ți le-a dat.
Și de aceea a fost și atât de inflamat această narațiune a vânzării terenurilor.
Deci, faptul că Zaharova s-a băgat în această discuție nu face decât să ne confirme că e una dintre temele principale pe care propaganda rusă vrea să apese.
Zaharova, fiind purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, care s-a grăbit să facă și ea declarații pe această temă în compania Marinei Tauber, apropiată lui Ilan Șor, aflată într-o vizită la Moscova.
Da, da, da.
Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, supusă referendumului, este tema și ținta principală a acestor narațiuni problematice discutate de voi în Pe Agenda, dar în ce măsură rămâne o temă majoră războiul din Ucraina, Cristina, și ce narațiuni legate de război sunt vehiculate?
Bine, din ce am observat până acum, Sandu, tema războiului din Ucraina nu a fost foarte des folosită în campania electorală de către candidații la prezidențiale. Doar pe câțiva candidații am auzit vorbind despre anumite temeri și ei legau aceste temeri de faptul că Republica Moldova s-ar militariza, dar când vorbesc despre militarizare, am observat că ei se referă mai mult la aspectele care țin de modernizarea poate armatei Republicii Moldova, adică de cumpărarea unor radare sau a altor sisteme de apărare antiaeriană, sugerând astfel că Republica Moldova s-ar înarma și s-ar pregăti pentru ceva. Dar nu este un discurs sau nu este o temă care să domine această campanie electorală. E mai degrabă, să zicem, un subiect adiacent de care chiar se și feresc candidații la alegerile prezidențiale.
Într-adevăr, Republica Moldova încearcă să-și modernizeze armata care este slab echipată și finanțată și să o modernizeze. Poate să folosească această ocazie pentru asta. Dar o narațiune care revine mereu în atenție, Cristina, fiind și o temă a Bisericii Ortodoxe, nu doar a opoziției proruse, este legată de drepturile comunității LGBTQ. Ai atins tema deja, dar ce exemple concrete ați examinat?
Ai dreptate, Sandu, noi am discutat despre asta în prima ediție a podcastului Pe Agenda, dar după cum se întâmplă lucrurile, să zicem, în Republica Moldova, probabil vom relua acest subiect și în cea de-a patra ediție, ultima din campania electorală despre narațiuni, iar primul exemplu concret la care ne-am oprit e că Republica Moldova va fi obligată într-un fel să ofere privilegii, să zicem, persoanelor LGBTQ atunci când acestea vor merge să se angajeze, de exemplu. Adică era o idee care a pornit, așa cum spuneam mai devreme, de la fostul președinte a Republicii Moldova, Igor Dodon, și care a fost foarte repede dezmințită de către autoritățile de la Chișinău. Și iată, de exemplu, invitatul Valeriu Pașa de la comunitatea Watchdog zice că
prevalarea acestei teme se bazează pe acele prejudecăți care există în societatea noastră. Văd și ei sondaje, văd atitudini constant, nu e vreun secret, este informație publică. Comunitățile LGBTQ sunt cele mai discriminate în societatea moldovenească. Pe aceste cunoștințe sunt construite aceste mesaje de propagandă. Însă, ce contează de explicat este că este o temă absolut falsă. Aderarea la Uniunea Europeană nu are absolut nimic nici cu reglementarea familiei, nici cu drepturile persoanelor LGBTQ.
Aici Armand Goșu zice că această narațiune este foarte mult legată și de mesajele pe care le transmite Biserica Rusă în diferite țări din Europa.
Când ajungi la probleme de corp, de natură umană, de sex, aici temperatura crește și mai mult, pentru dintr-o dată ai emoție, ai hormon care urlă. Problema este nu să faci cote, ci să tolerezi, să nu mai pedepsești. Păi asta te deosebește pe tine de Rusia lui Putin.
Deci e cumva o conexiune dintre aceste mesaje anti-LGBTQ și mesajele, să zicem, tradiționaliste sau conservatoare pe care vrea să le transmită Biserica Rusă în diferite țări din Europa.
Și vă mai spun ceva, astea acum și la anul, pentru că e campanie electorală în Republica Moldova, o să fie foarte mult fluturate aceste teme, pentru că ele sunt folosite de propaganda rusă.
Ar fi de remarcat aici, Cristina, că drepturile comunității LGBTQ, problematica emigrației și imigranților, sunt teme sensibile pentru autoritățile pro-europene, care le evită, considerând că dacă ar vorbi despre ele, dacă și-ar spune punctul de vedere, aceasta le-ar dăuna lor, autorităților, în plan electoral, iar aceste grupuri, și așa marginalizate, discriminate, împotriva cărora este îndreptat constant un discurs al urii, rămân să sufere mai departe, nu le ia apărarea nimeni, că nu e momentul acum, iar acești oameni își duc viața mai departe în frică. Acum, Biserica Ortodoxă, și vorbesc de Mitropolia Moldovei, asociată Patriarhiei de la Moscova, joacă un rol major nu numai în promovarea unor narațiuni anti-UE, iar Europa Liberă a documentat pe video, într-un reportaj special de alegeri, intervenția preoților în sprijinul unor candidați anti-UE concreți. Deci nu numai asta, dar Mitropolia Moldovei a devenit chiar ea obiectul unei narațiuni notabile în această campanie electorală. Anume aceea că guvernarea ar vrea să o interzică, așa cum a pățit în Ucraina Biserica Ortodoxă asociată cu Moscova. Este tema următorului episod al podcastului tău Pe Agendă, această narațiune. Un episod care va fi difuzat miercuri, pe 16 octombrie. Ce ne poți dezvălui de pe acum, fără să dai totul din casă?
Sper să fie o discuție interesantă întâi de toate, dar ce o să facem în acea ultimă ediție electorală de Pe Agenda e să analizăm cât de mult s-a implicat Biserica în politică și în aceste alegeri, și o să vedem inclusiv cazuri în care preoții au susținut pe față anumiți candidați și i-au îndemnat și pe enoriași să o facă. Și o să încercăm să vedem și cât de mult au folosit politicienii biserica sau credința oamenilor pentru a-și obține dividende electorale. O să încercăm să abordăm subiectul, iată, din aceste două puncte de vedere, să vedem cum s-au implicat și cum și-au unit, să zicem, forțele biserica și unii politicieni ca să obțină mai multe voturi, ceea ce nu ar fi trebuit să se întâmple într-un stat laic în care biserica este separată de puterea politică. Aceasta ar fi ideea generală a podcastului din 16 octombrie. Vom discuta această temă cu invitatul permanent, Armand Goșu, dar vom discuta și cu Victor Gotișan, are o specializare în teologie și cam aceasta este ideea generală. Dar asta nu înseamnă că Pe Agenda nu continuă și în afara alegerilor și a perioadei electorale.
Cristina Popușoi, autoarea podcastului Pe Agendă, îți mulțumesc pentru această discuție.
Și eu îți mulțumesc, Sandu, a fost o bună oportunitate să-mi reamintesc ce narațiune am discutat, dar și să pregătim publicul pentru ultima narațiune electorală.
Iar efortul tău și al invitaților tăi în a explica narațiunile anti-Uniunea Europeană din această campanie electorală, cum au apărut, cum sunt promovate, cum sunt combătute, acest efort răspunde, putem spune, unui interes special din partea publicului. Vedem clar acest interes și în cifrele de audiență pe canalul nostru de YouTube, platforma principală de difuzare pentru Pe Agendă cu Cristina Popușoi. Motiv pentru care ne-am oprit la ceea ce faci și aici, în Reporterii, podcastul în care repovestim prin viu grai proiecte de care jurnaliștii noștri se ocupă pentru alte platforme ale Europei Libere Moldova. În afară de YouTube, Pe Agendă cu Cristina Popușoi, dar și toate celelalte podcasturi ale Europei Libere, inclusiv Dincolo de Știri, în esență Cultura la Frontieră, se difuzează pe Apple Podcasts, Spotify și pe site-ul nostru moldova.europalibere.org. Le găsiți și ca emisiuni de radio pentru stații afiliate din Republica Moldova, dar pe platformele digitale vă puteți abona la podcasturi și, odată abonați, nu mai trebuie să verificați într-una dacă a venit un episod nou, acestea intră direct pe mobil și audiție plăcută. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!